Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Sveicu rudens sesijas pirmajā sēdē. Un sāksim Saeimas 2017. gada 7. septembra sēdi. Sāksim sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Mārītes Fazenfuses atbrīvošanu no Tukuma rajona tiesas zemesgrāmata nodaļas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ilmārs Latkovskis, Jansons, Miltēns, Līdeka, Ainārs Latkovskis, Čigāne un citi lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovskis atsaukšanu no Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības saliedētības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ilmārs Latkovskis, Jansons, Miltēns, Līdeka, Ainārs Latkovskis, Čigāne un citi lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovska ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot lēmuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un lūdz izskatīt šo lēmuma projektu kā darba kārtības pirmo punktu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 6. septembra sēdē sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Minētā lēmuma pamatā ir likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli paredzētās ministra kabineta tiesības izsludināt ārkārtējo situāciju uz laiku līdz 3 mēnešiem. Izvērtējot konkrētas situācijas saistībā ar plūdiem Latgalē, ir pieņemti 2 ministra kabineta rīkojumi. 29. augusta rīkojums numuru 455, kurš paredz ārkārtas situācijas izsludināšanu 27. novados, un 5. septembra rīkojums numuru 479 par papildu teritorijām, uz kurām attiecas izsludināt ārkārtējā situācija. Komisija savā sēdē pauda atbalstu minētajiem ministra kabineta lēmumiem un aicina arī Saeimu lemt par ārkārtējās situācijas pamatotību apstiprinot Saeimas lēmumu projektu.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds zemkopības ministram Jānim Dūklavam.
Labrīt, godātie deputāti. Laikam vispirms jāapsveic ar jaunā darba cēliena sākumu. Un ķersimies pie šī nepatīkamākā jautājuma. Tātad visiem jau noteikti ir zināma situācija, kāda izveidojās Latgalē pēc šīs vētras un lielajām lietavām 36 stundu laikā, tātad pēc meteorologu ziņām, kā nu kurā novadā nolīja vairāk pa 200 mm lietus. Es arī biju vairākas dienas pavadīju Latgalē. Visās masu mēdījos internetos viss tas ir redzams, nu tā arī tas izskatījās. Kad braucot pa laukiem, vairāk kā pusmetrs vietām pat vairāk, graudaugi ir zem ūdens, siens ir zem ūdens, aizpeldējuši ruļļi, rupjā lobarība, tā kā situācija tāda diezgan dramatiska. Un šī sakarībā mēs rosinājām sasaukt krīzes vadības ārkārtas sēdi, ko premjērs izdarīja 29. augustā, pirms tam bija tikšanās Līvānos ar 20 novadu vadītājiem, nu un krīzes vadības sēde nolēma virzīt tālāk jautājumu uz ministru kabinetu par 27 novadu par šī stāvokļa ārkārtējā stāvokļa izsludināšana 27 novados. Es varu jums viņus nosaukt, bet kopā ir 29 novadi, jo pēc tam, pēc pirmā ministra kabineta sēdes, otrajā ministra kabineta sēdē, kā jau seržanta kungs teica, nāca klāt vēl Salas un Aknīstas novadi, kur arī apzinot situāciju, uzskatīja, ka šāds stāvoklis ir jāizsludina. Varbūt es jums nelasīšu tās visas regulas, kas paredz šādu stāvokli, bet nosaukšu visu šos novadus, kuros ir piedāvāts izsludināt, un ministru kabinets ir lēmis izsludināt ārkārtas stāvokli. Tātad izsludināt ārkārtējo situāciju no 2017. gada 20. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim šādās administratīvajās teritorijās. Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Civlas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstis novads, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Lucas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rugāju novads, Vārkavas novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Zilupes novads, Alūksnes novads, Jēkabpils novads, Madonas novads, Lubānas novads, Gulbenes novads, Cesvainis novads, Varakļādu novads un Krustpils novads. Un kā jau minēju, šādi novadi tika apstiprināti pirmajā ministru kabineta sēdē un savukārt šie divi, manis jau nosauktie, Salas novads un Aknīstas novads, nākošajā ministra kabineta sēdē. Es aicinātu godātie deputāti jūs izsludināt šo stāvokli, jo situācija tiešām ir ļoti sarežģīta. Un manuprāt, ka tas būtu ļoti liels solis par labu zemniekiem, nākšana pretī zemniekiem, jo tas nav tikai naudas jautājums, tieši atbalsts vai tiešas kompensācijas. Tas ir jautājums, kas saistīts ar līgumiem, kas saistīts ar Eiropas direktīvu izpildi, kas saistīts ar projektiem, kas saistīts ar izpildes termiņiem projektiem, starptautiskiem līgumiem sēklaudzētājiem un tā tālāk un tā joprojām. Ko administrē mūsu lauka atbalsta dienests, tas ir saistīts ar sarunām ar bankām, ar valsts ieņēmumu dienestu, jo šāds stāvoklis dod pavisam citas tiesības un iespējas mūsu zemniekiem, kuri ir nonākuši šādā ļoti sarežģītā situācijā. Paldies!
Paldies zemkopības ministram. Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Rukam.
Cienīmās saimnes priekšsēdētāji, cienīmās kolēģis, godātie kolēģi. Saprotu un noteikti atbalstu ministra kabineta lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju Lietuva plūdes kārtējos novados. Bet gribu izteikt kritiku ministru kabineta apsūdu sagatavotajam lēmumu pavadošajam dokumentam, sākotnējās ietekmes novērtējumu ziņojumam anotācijai. Likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmu stāvokli noteikti kārtība, kādā izsludina un atceļ tiesisko režīmu ārkārtējo situāciju vai izņēmu stāvokli. Likuma 9. pāns nosaka, kas lēmumā par ārkārtējo situāciju, to izsludinot jānorāda. Starp 9 norādījumiem, 5. norādījums ir par izmantojumiem resursiem, kas tiks izmantoti ārkārtējās situācijas seku likvidēšanai un varbūt arī radušo zaudējumu kompensācijai. Taču, anotācijā melns uz balts stāv rakstīts, tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu projektu šo jomu neskar. Tātad zaudējumu nav. Rodas jautājums. Ja jau tautsaimniecībai nav nodarīta zaudējumi, dabas stihijas intensīvu neprognozējumu Lietuvu dēļ, kāpēc aizsludina ārkārtas situāciju? Var arī izdarīt secinājumu, ja nav norādīti zaudējumi un nav paredzēti izmantojami resursi, nekādu seku likvidāciju un zaudējumu kompensāciju arī nebūs. Pats galvenais, ja projekts šo jomu neskar, nevajadzēs veikt zaudējumu apkopojumu un izdarīt secinājumus, vai nākotnē nav veicami kādu meliorācijas sistēmu sakārtošanas vai citu veidu darbi, kas šādas plūdes varētu mazināt vai pietiekoši būtiski ierobežot. Šī lēmuma projektā neiztikt arī bez savu kuriozu momenta, jo sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu zemkopības ministra vietā parakstīs satiksmes ministrs Uldis Auguls. Tā netieši apliecinot, ka ārkārtējās situācijas skartajos novados ar ceļiem, tiltiem, caurtekām viss ir kārtībā, jo par to anotācijā nekas nav minēts. Un ja kas arī ir izskalots un aizpeldējis, tas tiks atjaunots un saremontēts visticamāk par tā jau niecīgajiem līdzekļiem, kas bija paredzēti reģionālo ceļu uzturēšanai. Bet tā kā laiks ir nepielūdzams un papīrs pacieš daudz, aicinu atbalstīt ministra kamet lēmumu, izsludināt ārkārtējo situāciju, plūdes kārtējos novados.
Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Cienījamais prezidi, godājumie kolēģi, arī ministra kungs, kuram šeit šodien bija jānāk, gribu bilst arī dažas pārdomas par izveidošo situāciju un par procedūru. Raugi, gribu teikt, kad tad sākās šī ārkārtas situācija Latgalē? Tas bija 17., 18., 19. un tā tālākie datumi – augusts. Gads mums šodien ir datums. Jūs zināt, kāds ir, un mēs beidzot, ievērtējot, jeb izejot visus birokrātiskās procedūras, esam nonākuši pie situācijas, kad tiek oficiāli izsludināts ārkārtas stāvoklis. Saprotiet, tas patiesības sagot ir smieklīgi. Ārkārtas stāvoklis ir, un es domāju, jūs to visi saprotat labāk kā mēs, kā es, kad ir notikuši tādi notikumi, kuru rezultātā ir jārīkojies nekavējoties, un tur katra stunda izšķir. Kā teica Rēzeknes novada vadītājs, ironiski, saprotiet, ūdens no augšas nāca, un ja es nebūtu rīkojies, negaidot, kamēr jūs tur augšās nolemsiet, sludināt vai nesludināt ārkārtas stāvokli, viļāni būtu noplūduši. Ko es ar to gribu teikt? Draugi, es domāju, mēs visi vēl atceramies, ka šeit ir ilgāku laiku, kad kāda bija kārtība iepriekšējā, jeb vecā, kad pašvaldības pašas drīkstēja izsludināt ārkārtas stāvokļus, ievērtējot situāciju izsludināt ārkārtas stāvokli. Un tā bija pareiza sistēma. Šī vienkārši smagnēja, birokrātiska un es arī uzskatu nepareiza. Es nedomāju, ka tur bija jāsasauc līvānos šīte krīzes vadības situācijas sēde, uz kuru bija jābrauc premjerministram, bija jāroda. Protams, ministrs dzīvoja jau vairākas dienas savā atvaļinājuma laikā pa Latgali un patiešām bija iepazinies ar situāciju. Bet vai tur bija jābrauc premjerministram, vai tur bija jābrauc tiem desmitiem žurnālistu, kurie bija galvenais pārvērst visu šo situāciju par šovu, nu piedodiet. Man pārliecības nav, ka tas tā ir pareizi. Un redzat, kad notika visas šīs sarunas, kad pašvaldībām jānāk un jālūdz valdību izsludināt ārkārtas situāciju, tas ir pilnīgi nepareizi un absurdi. Es uzskatu, ka ir jāatgriežas pie vecās kārtības, kad pašvaldības pašas bija tiesīgas izsludināt ārkārtas situāciju. Un es esmu piedalījies trīs ārkārtas situāciju izsludināšanā un es domāju, cik ļaužu būtu Preiļos nomiruši, ja mēs ārkārtas situāciju būtu izsludinājuši pēc šīs kārtības, kad viņa līdz Saimai nonāktu šeit pēc divām nedēļām. Es domāju, tie būtu vairāki simti cilvēku. Tāpēc, protams, visu cieņu ministram, kurš atvaļinājuma laikā pavadīja Latgalē un redzēja situāciju. Paldies arī ministru prezidentam, kurš ieradās un veica savus pienākumus, bet es domāju, ka viņu jāatvieglo, jeb jāatbrīvo no šo pēc būtības birokrātisko funkciju veikšanas un es aicinu parlamentu atgriezties pie izskatīt jautājumu par elastīgāku, operatīvāku ārkārtas situācijas izsludināšanu, kur pašvaldības teiktu galveno un noteicošo vārdu. Un, protams, tagad, kad sākas pat diskusija šeit, vai tur tas tika ievērtēts, tas vispār ir vēl absurdāks. Protams, es aicinu visus atbalstīt šo te ārkārtas situācijas izsludināšanu, lūdzu ieklausīties tajā, ko es teicu, un uzlabot kārtību, kāda, pēc kuras pašlaik mēs esam spiesti strādāt visi šeit. Paldies!
Vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītim.
Labrīt, godājumie deputāti, saimnes priekšsēdētāji. Mazliet izskaidrošu atbildēt uz jautājumiem, ko uzdeva Ruka kungs. Ārkārtējā situācija, par ko šodien lemj saimnes deputāti, attiecās šobrīd uz lauksaimniekiem, kuri cietuši tiešos zaudējumus. Kas attiecās uz izvērtējumu par to, kāpēc šāda situācija gadījās un kāpēc, kurš par to ir atbildīgs konkrēti saistībā ar šīm te visām lietavām un meliorācijas sistēmām, šis izvērtējums neapšaubām notiks jebkurā gadījumā. To veikt gan pašas pašvaldības, gan arī atbildīgās ministrijas. Ja runājam par infrastruktūrai nodarītiem postējumiem, tā ir cita sadaļa no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kuri jau šobrīd tiek varam ministrijā apkopot, un kurai sakarā saistībā ar ministra kabineta uzdevumu arī līdz 20. datumam ir jāapkopo šī informācija. Ja ir nepieciešams arī šodien, es jau varu nosaukt šo skaitļus, ka kopējais zaudējuma apmērs ir sasniedzis 4.386.191 eiro, kur autoceļa remontam ir paredzēts 1.641.852 eiro un 2.744.339 eiro apmērā infrastruktūras atjaunošanai. Par tieši to, kas attiecās uz lauksaimniekiem, jau Dūklau kungs minēja, un tas arī ir tas, par ko šodien lemj deputāti, līdzekļu infrastruktūras atjaunošanai, sakārtošanai un visam šim te izvērtējumam tiks paredzēt no citās kārtībā, tā kā tas arī ir ieraksts tajos gadījumos, kad ir šādi vētra postījumi, Lietuva postījumi un plūdi. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, pavisam īsi. Tikko mēs dzirdējām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvja runu, kas pēc būtības atkal mums parāda, ka šī ministrija ir spējīga runāt par lauksaimniecības problēmām, par infrastruktūras problēmām nedaudz, lai gan šis konkrētais saimnes projekts to neskar, taču par reģionu. Jautājumu joprojām nedomā un neskatās to, ko teica arī Klauža kungs, ka šīs ārkārtas situācijas jārisina pēc iespējas operatīvi. Ja to mēs nevaram ļaut darīt pašvaldībām pašām, tad daram to reģiona līmenī. Cienījamā reģionu ministrija, beidzot, izveidojam normālu reģionu sistēmu, kur reģions savā teritorijā var pieņemt šajā gadījumā lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Un galu galā man jāpievienojas arī Dūklava kunga uzskaitītajam novadu apmēram. Es neiebilstu, ja Latgales reģions sastāvētu arī no tādām pašvaldībām kā Madone, Jēkabpils, Alūksne, Varakļāne un Lubāne.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Kad atnāk dabas stihija, tā skar visus, neatkarīgi no rases, no dzimuma, no tautības, no matu krāsas, no deguna izmēra vai no politiskās pārliecības. Bet izskatās, ka tie, kas ir sagatavojuši mums šo lēmu, uzskata, ka Latgalē tas tā nenotiek. Ja blakus būs lauksaimnieks un blakus būs vientuļa sirmgalve, kura aplūdus, tad uz lauksaimnieku tas attieksies. Bet uz to šo vienkārto sirmgāli šī palīdzība neattieksies. Jā, viņa nenodarbojas ar lauksaimniecību, viņai nav lauku. Viņai varbūt ir vienīgais, kas ir šis mājoklis. Un tāpēc viņai šī traģēdija būs daudz nopietnāka, un viņa būs daudz grūtāk tikt galā nekā šim lauksaimniekam, kuram, protams, ir jāpalīdz. Ja blakus ir lauksaimnieku ģimene, un vienkārši ģimene, kas nenodarbojas ar lauksaimniecību, lauksaimnieku ģimenei palīdzība būs tikt galā ar viņas problēmām. Šai ģimenei netiek neskāpēc nekas paredzēts. Un nedod Dievs, ka viņi vēl būs paņēmuši kredītu. Kredītu, kur viņi būs ņēmuši kā rūpīgi, atbildīgi, kredītņēmā izvērtējas tos iespējas, ka viņi var to izdarīt. Bet tagad ir atnākuši ārkārtas situācija. Un viņiem rodušās ir problēmas. Ja lauksaimnieks varēs aiziet un pateikt, redziet, priekš manis tā ir ārkārtas situācija un prasīt bankai, lai viņai palīdz ar maksājumiem, lai atliek kādas maksājumas, tad šai otrai ģimenei neskāpēc netiek paredzēta tāda iespēja. Sakiet, vai tas ir godīgi, tas ir vienlīdzīgi, tas ir pieņemts, domājot par cilvēkiem, šāds lēmums tiek pieņemts. Nē, es domāju, viņš netiek pieņemts domājot par cilvēkiem, bet domājot par nākošajām vēlēšanām. Sakiet, kas ir noticis ar mūsu valsti? Kāpēc šis princips, viens likums, viena taisnība visiem nestrādā? Pat plūdu atnākšanu to nespēja izdarīt. Sakiet, kam vēl ir jānotiek, kam vēl ir jāatnāk? Paldies.
Vārds deputātam Jānim Klaužam otro reizi.
Atvainojot kolēģi, ka aizkavēju jūs otrreiz, jo pirmoreiz es runu negatavoju. Un paldies kolēģim Ivaram Zariņam, kurš tik tiešām pieskaras par cilvēkiem, kuri cieta šai ārkārtas dabas stihijā un ārkārtas situācijā. Jo mēs šeit runājam par procedūrām un par kārtībām un par žurnālistiem un televīzijas kamerām, kuri ar lielu interesi filmē, bet tik tiešām... Ir skaidrs viens, ka tas, kas skar infrastruktūru, es esmu pārliecināts, ka attiecīgā ministrija tiks galā un sakārtos. Tas, kas skar zemnieku zaudējumus, lats arī tiks galā. Bet paliek tie cilvēki, kuriem ir zemes īpašumi mazāki par vienu hektāru, tās saucamās piemājas saimniecības. Un šādu situāciju ir bezgala daudz, kad cilvēkiem aplūda kartupeļu lauks, burkāni, kāposti, viss, ko viņš ir stādījis, viss aizgāja postā, tika noskalots. Ir situācijas, kad apslīka truši, kad apslīka vistas, un šis cilvēks tagad nāk uz pašvaldību, jo viņam jau nav citur, kur iet. Un tāpēc es aicinu arī attiecīgo ministriju reaģēt uz pašvaldības lūgumiem, kompensēt šos te, kā Ivars Zariņš teica, vienkāršo cilvēku, ja pensionāru vai veco ļaužu vajadzības. Jo pašvaldībām, diemžēl, notiek daudz tādu brīvu līdzekļu, lai varētu kompensēt visus šos nodarītos zaudējumus. Vienkārši nav. To skaidrs, ka zemniekiem tiks palīdzēts un visu cieņu ladam, kurš strādā ļoti labi un apkopo šot informāciju. Bet mums attiecīgām ministriem ir jāpadomā tieši par tiem piemājas saimniecībām. Paldies.
Paldies. Vārds zemkopības ministram Jānim Dūklavam.
Godātie deputāti, protams, jautājums, ko pacēla gan Zariņa kungs, gan Klauža kungs, viņš ir ievērtēts. Es nevaru jums pateikt, ka katrs burkāns vai katrs kartupelis tiks apmaksāts. Bet valdības sēdē šis jautājums tādā veidā arī tika skatīts attiecībā uz privātām saimniecībām. Un pašvaldību vadītājiem, pašvaldību deputātiem, arī Līvānos, kur arī Klauža kungs piedalījās, dzirdēja, ka premjēra nostāja, manuprāt, bija ļoti pareiza. Vides ministrijas kolēģis gan to nepateica, kad ir ievērtēts arī tas, ka nodarīts zaudējums ir cilvēkiem, kas savās privātsaimniecībās, mājās, mazās saimniecībās ir izaudzējuši, ir arī cietuši zaudējumus. Tā kā es domāju, ka pašvaldībām šis uzdevums ir jāpilda, un arī nepilnā apmērā, arī lauksaimniekiem tas nebūs pilnā apmērā. Šīs kompensācijas noteikti ir jāmaksā, un viņas tiks maksātas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Krupovdiekam.
Cienējamais prezidents, kolēģi, ja jau ir runājuši divi Jāņi, tad arī trešais. Un patiesībā stāsts ir par to, ka 17. augusta rīts pienāca pietiekoši tāds trauksmains. Zvani, satraukums apsekotas teritorijas, sarunas ar zemniekiem, un arī agrā rītā jau zvani zemkopības ministram. Un man liekas, Rīgā šeit neviens vēl neticēja, ka šī situācija tiešām ir ārkārtēja. Arī daudzās pašvaldībās varbūt nenorēģēja attiecīgi, lai sasaukt arī savas komisijas, kopīgi izvērtēt un notikt ātrāk komunikācijas starp pašvaldībām, pašvaldību ministriju un ministru kabinetu. Ir pagājušas tieši 22 dienas kopš šīs nakts un dienas, kad uzlīšas lietas daudzums, kas ir salīdzināms ar vienu metru sniega, kas nokūst vienas dienas laikā. Lielie zemnieki runājot, viņi teica, mēs saprotam, ka biznes ir biznes. Katram ir sava riska, katram ir sava lieta, bet ir lietas, kas mums ir vajadzīgas. Mums ir sarunas vajadzīgas ar bankām, mums ir vajadzīgs starpnieks sarunām ar lauka atbalsta dienestu, mums ir jāsaprot, kā rīkosies viena vai otra ministrija. Ja tas būtu noticis Zemgalē, un tas nebūtu bijis, teiksim, Baltinava, Kārsava vai Viļakas novads, kas atrodas 240 km attālumā no Rīgas, jau sen klaudzināta traktoriem ar lielajām mašīnām pie ministru kabineta vai pie prezidenta pils. Latgalieši ir pacietīga tauta, bet viņi aicina izprotiet šīs situācijas, ātrāk rēģēt un nelieciet mums 22 dienas šaubīties, lai būtu negulētas naktis, lai nesaprastu, vai slēgt jaunus līgumus, vai mūsu partneri mūs sapratīs un mēs tiksim atbalstīti. Cienījamie kolēģi, mums noteikti ir ātrāk jārēģē, ātrāk jāsaprot, ātrāk vienam ar otru jārunā un ātrāk vienam otram ir jāuzticās. Atbalstu šo lēmumu projektu, aicinu arī jūs viņu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. 22 dienas bija vajadzīgas, lai saprastu, ka mums valstī ir slikts zemkopības ministrs. Nu, tas jau visiem bija sen jau skaidrs. Jums ir atvaļinājums Latgalē, jūs tur atpūšaties. Kāds atvaļinājums? Es saprotu, ka var uztaisīt smieklīgi video zemnieks un peldēties savā rudzu laukā, kraulā. Un visai nācijai tas patīk. Bet savā. Un jūs tajā laikā atpūšaties. Jums vajadzēja pirms 22 dienām, tad, kad bija šis te viss notikās, Duklaukungs. Un jums vajadzēja ar savu preses dienestu, ar visu, kas jums ir dots, ar visu ministru mandātu, sasaukt, es nezinu, katru dienu preses relīzes sūtīt, ka nekavējoties ir nepieciešama ārkārtas situācija. Ne katru dienu, vienu un to pašu relīzi, copy paste, sūtiet, dariet, ņematies. Jūs to darījāt? Nē, jūs zinājāt, kā veckomunists, kāda ir šī te sistēma, cik lieli ir birokrātiskais aparāts, ko klauši tikko izstāstīja, un tagad jūs pat neklausies, bet ņirdzat man aiz muguras. Šobrīd 29 minūtes jūs visi esat pat tukšo muldējuši, cik sūdīga situācija un kādā veidā mēs tagad rīkosimies pēc 22 dienām. Visi beidziet, pieņemiet šo te ārkārtas situāciju, lai šis te mehānisms, kurš tā jau nav ieļots, varētu beidzot sākt strādāt. 22 dienas ir pagājuši. Jūs ko? LRA jūs galīgi prātā sajukuši? Kādas vēl birokrātiskās aparatūras vai, es nezinu, kur tehniskos paņēmiens jums vēl vajag kaut ko apvienot? Strādājiet, pieņemiet operatīvu šo lēmumu, ejam tālāk. 22 dienas ir pagājušas. Pamuldēt vajag. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kaimiņkungs, lēmums tiks pieņemts un lēmums un šī situācija, ārkārtas situācija šajās 29 novados tiks izsludināts, par to nesatrausties. Bet, nu, jums kā lauksaimniecības nezinātājiem, kas arī ir līdzīgi kā citas lietas, arī biznesa, 22 dienas lauksaimniecībā, protams, ir daudz, bet ražas novākšana un viss apkopojums ir faktiski pēc 1. oktobra, kad arī attiecīgi tiek apkopota raža novāktā. Šogad viņi, protams, būs ļoti sliktas kvalitātes un lobarības kvalitātes, kas ir ļoti slikti. un nedod Dievs, lai šo ražu slikto varētu arī nodot, jo vienkārši dīguši graudus vairāk kā 10% apmērā neņem, vienkārši, ja tajās analīzēs viņi parādās. Bet šī gadījumā tās 22 dienas, jā, viņš ir ilgi tas process, bet tas neko neizšķir šī brīdī. Tā ārkārtas situācija, jā, ir saimniecības, kuras ir uzņēmušās ziemā noslēgušas līgumus par konkrētas kvalitātes graudu piegādi, tas viņiem tieši palīdzēs šī gadījumā, jo ārkārtas situācijā viņš šos graudus var nepiegādāt un var piegādāt arī citas kvalitātes. Tas ir pats galvenais šobrīd, bet, protams, kad vajag rīkoties ātrāk, bet, nu, šī brīdī pārmetumu zemkopības ministram nu, no jūsu puses tas ir klaišs populisms kārtējais, un vienmēr kāds viņš būs.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Kolēģi, ir viens jautājums, kurš, uz kur es nespējis uz šo sanāksmu saņemt atbildi, ir sekojošais. Dūklaukungs ir stāstījis par to, ka un ar intervijās, kad risinājums būtu kvalitatīva apdrošināšana, zemnieku, ražas un tā tālāk. Mani uztrauc patreiz tā situācija, ka force majeure apstākļos pat šie daži procenti apdrošinājušo drīkstēs nesaņemt algu samaksu no apdrošinās, jo ir iestājusies ārkārt situācija un attiecībā pret apdrošinātāju force majeure situāciju. Man uztrauc tas, ka mēs pārliksim apdrošināšanu atbildību ar šo lēmumu uz valsts izmaksām un pilnībā pārliksim šo atbildību to, jo ārkārt situācija gadījums šī tā frāze lielākā daļa apdrošināšanas līgumos, ka tas netiecas, ja iestājusies ir ārkārtas situācija. Es lūdzu pārdomāt šo lietu, juristiem dot skaidrojumu un nedrīkstētu ar mūsu lēmumu būt, teiksim, dota iespēja apdrošinātājiem nepildīt savu saistības. Es vienkārši, tas bija mans priekšlikums, kādēļ es vēlos. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Šīts kungs, diemžēl tā situācija ir gaužam vienkārši ar apdrošinātājiem. Līdz ko grauds ir palicis dzeltens, apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta. Viņa netiek izmaksāta tajā brīdī, kad grauds ir sasniedzis savu pilngatavību, un viņa netiek izmaksāta par meža dzīvnieku postījumiem. Tātad šobrīd tā šī apdrošināšana ir kaķim zem asts.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst? Ziņotājs neko nevēlas piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par banku augstskolas satversmes grozījumiem, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu kooperatīvo sabiedrību likums, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi augstskolu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kriminālu procesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par protokolu, ar ko groza līgumu par Eiropas transporta līdzekļu un vadītāju apliecību informācijas sistēmu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dziesmu un deju svētku likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Platbera kungs, runāsiet par vai pret? Tātad pret runāt pieteicies deputāts Arvīds Platbers.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, man kā dziesmu svētku ilgadējam pārstāvjam, gan kā koru vadītājam, gan kā visdiriģentam, liekas, ka šis dokuments kārtējo reizi ir sasteigts, neizdisputēts savā nozarē, starp citu. Es domāju, ka neviens visdiriģents nezin, ka izdarīti šādi labojumi. Un es sabotu, tā iniciatīva ļoti skaisti ir. Līdz šim bija rīcības komiteja, kurā ietilpa iekšā visas tās institūcijas, kas atbild par drošību, par veselību, par radošumu dziesmu svētkos. Valsts policija, medicīna, vispār pašvaldības, jā, Rīgas pilsētas jā, institūcijas. Un tam man rodas jautājums, kāpēc vajag šai rīcības komitejai veidot operatīvās vadības grupu, kurai ir tieši tās pašas personas, es noskaitīšu. Valsts policija, drošības policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, slimību profilaks kontrols centrs, Rīgas pašvaldības policija un Rīgas domas satiksmes departaments. Visi šie pārstāvi vienmēr tiek aicināti un izrunāts, kas jādara, lai būtu viss. Kāpēc vajadzīga šāda struktūra vienība? Nav ko darīt šīm institūcijām. Mums ir tik daudz speciālisti, ja kuri nodarbosies dziesmu svētku laikā, protams, par valsts budžeta līdzekļiem. Un dublēs faktiski rīcības komitejas sastāv. Tad rīcības komiteja, tad manā izpratnē ir piedāvājums samazināt, kas atbild tikai par māksliniecisko, ja? Un tad tā šī operatīvā grupa atbildēs par drošību valstī pasākumu laikā. Es domāju, ka šeit tas vienkārši jautājums pirmais, kas ir jāizdisputē vispirms nozares speciālistiem, un tad ministre varētu ieteikt šādu labojumu. Un otrs ir, ceturtajā pantā pieliktais papildinājums, ka par daudzām lietām, kora, orķestra, tavas mūzikas ansambļa, visu dalībnieku uzturēšanās laikā aktivitātēm, piemēram, piedalīšanās dziesvēru finālam, es izmantoju telpu, kur es iedziedos, un izrādās, ka pēc šī likuma būs jāmaksā. Un kas maksās? Pašvaldība. Ja pašvaldība atsūta 7 kolektīvus, tad visas vietas, kur viņi izmantos Rīgā, būs jāmaksā. Es domāju, ka valstī tomēr jāuzņemas kaut kāda atbildība, tie ir valsts svētki, un tik muļķīgi priekšlikumu nevajadzētu rosināt. Jo pašvaldības uztur 5 gadu laikā pašdarbības kolektīvus mēģinājumos apmaksā telpas, infrastruktūru, pilnīgi visu. Un tagad svētkos, ko organizē valsts, mēs atkal prasām pašvaldībām samaksāt. Tas tikpat, kā es uzaicinu uz savu dzimšanu dienu viesus un lieku apmaksāt viņiem visu ēšanu un dzeršanu un tā tālāk. Ja? Es tāpēc aicinu šo likumu šoreiz nenobalsot, lai nozaras pārstāvi beidzot, arī es iepazītos nevis šeit, bet ministrijā izrunāt un tad atsūtīt papīru, ko mēs varam apstiprināt. Jūs daudzas lietas nezināt, tāpēc, ka jūs nepiedalāties kā pārstāvi šajos svētkos, tikai kā viesi lielākā daļa. Un es domāju, ka jābūt lielākai atbildībai nacionālajai partijai, ja, kas lielās, ka vajag uzturēt šeit vai ne, patriotismu pārējo, padomāt par izpildītājiem, kuri ir patrioti. Jā, viņi velta savu brīvo laiku, lai saglabātu tautas kultūru. Un viņiem ir valstī jānāk pretī, bet nevis kārtējo reizi, jānovēl uz pašvaldības pleciem finansējumu. Paldies par uzmanību. Es aicinu balsot pret.
Paldies. Vai kāds no deputātiem vēlas runāt par likumprojekta nodošanu komisijai? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi dziesmu un deju svētku likumā nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 7 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos, nodot ārlietu komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par valsts noslēpumu, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu sejas aizsakšanas ierobežojuma likums, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Juris Viļums.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamās tautas priekšstāvis, augsti godātie tautas kalpi. Vispirms gribu teikt, ka Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalsta šī likumprojekta tālāku skatīšanu komisijā. Un mēs tikai vēlos atgādināt, ka jau tieši divus gadus atpakaļ, 2015. gada septembrī, mēs iesniedzām ļoti līdzīgu likumprojektu, kas paredzēja, ka publiskās vietās ir aizliegts atrasties ar aizklātu seju. Un toreiz tas pamatā bija saistīts ar gaidāmo bēgļu uzņemšanu no kara skartajām teritorijām, taču arī šodien ideja nav zaudējusi aktualitāti, jo dzīvojam laikā, kad kultūru un šajā gadījumā reliģiju izplatības robežas nav strikti nospraužamas. Jau tad mūsu izstrādātā likumprojekta nepieciešamību pamatojam ar trim lietām. Pirmkārt, ar latviešu un latvijas kultūrvides saglabāšanu, otrkārt ar iekšējās drošības nodrošināšanu un treškārt dzimumu līdztiesību. Par pirmo varu teikt tikai to un atgādināt, ka arī ģērbšanās kultūra ir kultūras sastāvdaļa un apģērbs parāda vai indivīds ciena vai attiecīgi ignorē sabiedrības normas. Nepamatota sejas aizklāšana var tikt izmantota nelikumīgu darbību veikšanai, un kaut vai tāds piemērs, ka ja kādam vai kādai ir aizklāta seja, tad ir grūti atpazīt to lieciniekiem un tikpat neiespējami šo personu atpazīt ar tehniskajiem līdzekļiem. Tāpēc domāju, ka šīs citu reliģiju un citu kultūru tradīcijas mums būtu jāatstāja attiecīgajām teritorijām, kur tās ir tradicionāls. Un visbeidzot, dzimumu līdztiesība rietumu sabiedrībā sejas aizklāšanu uzskata par novecojušu tradīciju un atbilstoši, kurai sievietes nevar izbaudīt brīvību un līdztiesību. Pavisam īsi nocitēšu vienu daļu no anotācijas, kurā ir ļoti gari un plaši citēti ekspertu viedokļi, tai skaitā arī reliģisko kopienu viedokļi. Un šajā gadījumā viena no tām uzskata, ka tomēr šī seju aizklāšana būtu jāatļauj. Un pamato to ar to, ka nikāps ir zīme tam, uz ko tiekties patiesai garīgai iekšupvērstībai un garīgā aspekta pārākumam par fizisko. Zīme par tiekšanos tuvoties Dievam nevis pēc tā, kas vilina vairumu ļaužu. Un tieši sieviešu gadījumā izdēļošanās, lai izrādītos citiem cilvēkiem, lai glaimotu savai patmīlībai un godkārei. Citāta beigas. Manuprāt, šis citāts parāda to, kādēļ šis likumprojekts Latvijā patiešām ir jāvirza uz priekšu un jāapstiprina. Kā jau teicu, pirms diviem gadiem, mēs Latvijas reģiona apvienība līdzīgu likumprojektu sniedzām. Toreiz valdības atbalstošie deputāti uzskatīja, ka šāda norma likumdošanā nav nepieciešama un to noraidīja. Tagad beidzot ir sapratne, ka šāds likumprojekts tomēr ir vajadzīgs. Un kā jau mēs redzējām arī gadījumā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu daļā Latvijas austruma teritorijas, kur bija nepieciešamas 22 dienas, tad šajā gadījumā bija nepieciešami 2 gadi, lai valdība saprastu, ka tomēr ir jārīkojas. Dāmas un kungi, manuprāt, tas uzskatāmi parāda, kādēļ mēs nespējam turēt līdzi rietumu attīstītajām valstīm, ka mēs lēmumu pieņemšanu ievelkam tik ļoti gari. Aicinu tātad atbalstīt šo četru pantu garo likumu un tā nodošanu atbildīgajā komisijā. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamais darba kārtības punkts – prezidijas ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 11212 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par atklātu balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Tātad iebildumu nav. Līdz ar to lēmuma projekts ir iekļauts sēdes darba kārtībā. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Jūlijai Stepaņenko šā gada 13. Jūlijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 13. Jūlijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ringoldam Valodim šā gada 21. Jūlijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ringolda Valoža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 21. Jūlijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Jūlijai Stepaņenko šā gada 21. Jūlijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 21. Jūlijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Jūlijai Stepaņenko šā gada 27. Jūlijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. Jūlijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Jūlijai Stepaņenko šā gada 28. Jūlijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 28. Jūlijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Aldim Adamovičam šā gada 7. Septembrī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Alda Adamoviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 7. Septembrī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ivana Ribakova atsaukšanu no Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ivana Ribakova atsaukšanu no Pilsonības, Migrācijas un Sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ivana Ribakova ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ivana Ribakova ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas atsaukšanu no pieprasījumu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas atsaukšanu no pieprasījumu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātes Jeļenas Lazarevas ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Mārītes Hazenfuses atbrīvošanu no Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 5. septembrī sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Mārītes Hazenfuses atbrīvošanu no Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu amata. Komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārda aicinu atbrīvot Mārītes Hazenfuses no Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar 2017. gada 16. septembrī.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārītes Hazenfuses atbrīvošanu no Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ilmāru Latkovska atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovska atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ilmāru Latkovska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ilmāru Latkovska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums darba aizsardzības likumā – pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāte Silvija Šimfa.
Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija savā sēdē ir izskatījusi, konceptuāli atbalstījusi un virza lemšanai plenārsēdē likumprojektu grozījums darba aizsardzības likumā. Šis likumprojekts papildina darba aizsardzības likumu ar jaunu sesto nodaļu, kuras nosaukums ir administratīvā atbildība darba aizsardzības jomā un kompetences sodu piemērošanā. Un šis likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu. Informēju jūs arī par to, ka likums ir paredzēts, ka likums stājas spēkā vienlaikus ar administratīvo pārkāpumu procesa likumu, un par šā likuma sestajā nodaļā, sestās nodaļas pantos minētajiem pārkāpumiem administratīvā administratīvo pārkāpumu procesu veiks Valsts darba inspekcija. Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli un nobalsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums darba aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam 22. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 22. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāts Guntis Kalniņš.
Godātā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēķi, juridiskā komisija savā sēdē izskatīja uz otro lasījumu krimināla procesa likumā 674 izmaiņas, bija saņemti 9 priekšlikumi un izmaiņas ir paredzētas 386. un 387. pantā. 386. pants paredz izmeklēšanas iestādes un saņemts pirmais priekšlikums no finanšu ministres Danas Rēznieces Ozoles, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Danas Rēznieces Ozoles priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir finanšu ministres Danas Rēznieces Ozoles priekšlikums, kurš arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir finanšu ministrs Danas Rēznieces Ozoles priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Priekšlikums ir atbalstīts priekšlikumā numur 7. Deputāti atbalsta.
Atbalsta. Un astotais ir finanšu ministrs Danas Rēznieces septīto priekšlikumu atbalsta.
Septīto juridiskā biroja priekšlikumu arī deputāti atbalsta.
Jā. Astotais ir finanšu ministrs Denis Rēznieks Ozols priešlikums, kurš, diemžēl, nav guvis atbalstu, jo viņš paredz likumu stāšanās spēkā termiņu, kurš bija paredzēts pēc šī priekšlikuma 2018. gada 1. janvāris, bet tā kā tas ir paredzēts, ka tiek pabeigta finanšu policijas un muitas policijas apvienošana, tā tad viņš netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš izslēdz spēkā stāšanās noteikumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, priekšlikumus trešajām lasījumam lūdzu iesniegt.
Tātad komisiju lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesa likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 12 atturas 15. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģis, nedaudz pasteidzos notikumiem pa priekšu. Paldies par atbalstīšanu šī likumprojekta. Un lūdzu iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam līdz šī gada 12. septembrim.
12. Jā?
12.
Jā, paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 12. septembrim. Nākamā darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 11212 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par atklātu balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godētie deputāti. Saskaņā Saeimas kārtības soļā 131. pantu 4. un 5. daļu mandātu etikas un iesniegumu komisija izskatīja Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par atklātu balsojumu valsts prezidenta vēlēšanas. Komisija uzklausīja iesniedzējus, kas aicina saimu attiecīgas satversmes panta vārda aizklāti aizstāt vārdu atklāti. Šobrīd satversmes 36. pants noteica, ka valsts prezidenta ievēlē aizklāti balsojot arī nemazāk kā 51 saimas locekļu balsu vairākumu. Iesnieguma pamatojuma galvenokārt ir minēt savāktais parakstu daudzums, kas parāda, ka sabiedrība vēlās zināt, ka deputāti balso par valsts augstākajam amatpersonam, no kuram valsts prezidents šobrīd ir vienīgais, ko ievēlēm aizklāti. Vienlaikus iesniedzēja paušas nevalstiskas organizācijas Delna uzskatu, ka atklāts balsojums par valsts prezidenta palielinātu deputātu atbildību sabiedrības priekšā, liekot viņam pamatot savu izvēli. Izvērtējusi visu saņemto informāciju, mandātu ētikas un iesnieguma komisija nolēma kopā ar juridisko biroju sagatavot saima lēmumu projektu un norot šo iesniegumu juridiskai komisijai darba grupai, kas jau divus gadus nodarbojas ar šo jautājumu valsts prezidenta ievēlēšanas un pilnvaru izvērtēšanu. Komisija vienbalsīgi atbalstīja 11212 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par valsts atklātu balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās un nolēma to nodot juridiskajai komisijai izvērtēšanai līdz šā gada 1. decembrī. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Cienīmās saimas priekšsēdētāji, cienīmā tautas priekšstāvis, augsti godātie tautas kalpi. Latvijas reģiona apvienība iestājas par atklātām un godīgām prezidenta vēlēšanām, iestājas par stipru tautas vēlētu prezidentu. Šobrīd gan tas nav iespējams, jo saimas vairākums neskādēļ neuzticas tai pašai sabiedrībai, kura ir ievēlējusi saimu. Kurnu laikam jau daļa cienījumo deputātu neuzticas paši sev, jo rūpīgi slēp no sabiedrības savu balsojumu, tai skaitā sabiedrība, lai neuzzinātu, kas ir ievēlējis Latvijas Republikas prezidentu. Jā, cienījumās dāmas un godātie kungi, faktiski mēs joprojām nezinām, kā Vējoņa kungs ir nokļūs prezidenta krēslā un kuri deputāti ir viņi ievēlējuši. Tas ir valsts noslēpums. Lai nu tas paliek uz konkrēto deputātu sirdsapziņas, bet turpmāk tā nedrīkst būt. Un mazākais, ko mēs varam darīt šajā situācijā, ir lemt vismaz par to, ka prezidents tiek ievēlēts atklātā balsojumā. Latvijas reģiona apvienība jau 2015. gada janvārī bija iesniegusi likumprojektus par grozījumiem satversmē un valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, paredzot, ka valsts prezidents tiek ievēlēts atklāti, balsojot ne mazākā 51 saimas locekļu balsu vairākumā. Latvijas reģiona apvienība uzskata, ka tādējādi tiks nodrošināta saimas deputāta darba caurskatāmība un izslēgtas negodprātīgas manipulācijas. Tiks novērsta deputātu izvairīšanās no savas izvēles publikošanas un skaidrošanas sabiedrībai. Mēs uzskatām, ka katra deputāta pienākums ir publiski pamatot sabiedrībai savu lēmumu balsojumā par valsts prezidentu. Ir pagājuši divi gadi, un Latvijas reģiona apvienības likumprojekts grozījuma valsts prezidenta izvēlēšanas likumā numurs 178 LP 12 joprojām atrodas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētā atvilknē, kuru arī viņš nevirza tālāk izskatīšanai saimā. Tas notiek ar koalīcijas deputātu klusējušu piekrišanu. Mēs nebūsim pārsteigti, ja uz nākošajām 13. Saimas vēlēšanām atkal šo pašu politisko spēku pārstāvi vienotība Zaļo zemnieku savienība Nacionālā apvienība, lai kā arī turpmāk daļa no viņiem sevi sauktu, solīs, ka prezidents tiks ievēlēts atklāti. Tieši tāpat, kā to darīja pirms 12. Saimas vēlēšanām, bet pēc ievēlēšanas strauji pazaudētu nevien atmiņu, bet arī sirdsapziņu un atkal aizmirstu vēlētājiem solīto. Es ceru, ka vismaz tagad valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti ieklausīsies 11212 vēlētāju viedoklī un sāks beidzot virzīt šo jautājumu izskatīšanai saimā. Politiskās spēlītes ir tirgošanās ar prezidenta ievēlēšanu, ir jāizbeidz. Sabiedrībai ir tiesības zināt, kuri deputāti ievēl mūsu pirmo valsts amatpersonu. Lūdzu balsot par virzīšanu.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, patiesi ir tā, ka šie vairāk kā 11 tūkstoši cilvēki, kas ir parakstījuši šo iniciatīvu, ir apliecinājuši, ka ar pašreizējo prezidenta ievēlēšanas kārtību ir problēmas. Bet šīs problēmas mums nevajag risināt ar kaut kādiem paņēmieniem, kas nav atbilstoši Latvijas parlamentārās Latvijas parlamentārajai valsts iekārtai. Mums nav nepieciešams pēkšņi tautas vēlēts prezidents vai viens prezidents ar paplašinātām pilnvarām, kas ar šīm paplašinātajām pilnvarām būtu kā princis baltā zirgā, kas pēkšņi mūs visus izglābs. Mums vienkārši ir nepieciešams mūsu satversmē vārdu aizklāti nomainīt ar vārdu atklāti. Un tad arī pēdējais atlikušais politiskais tirgus par valsts prezidenta ievēlēšanu vienkārši beigsies. Un, kolēģi, ik viens no mums ir redzējis, kā ir beidzies politiskais tirgus par citu amatpersonu ievēlēšanu, kopš mums ir atklāti balsojumi. Mēs šeit nobalsojam, amatpersonas sāk strādāt, un mums nav jāslēpjās pa kaktiem, tiem, kas nebalsoja saskaņā ar savu apliecināto izvēli, un jāmelo žurnālistiem un sabiedrībai, kāds tad šis balsojums bija. Un, kolēģi, diemžēl tas fakts, ka mēs valsts augstāko amatpersonu, valsts pirmo amatpersonu, kas taču ir tā persona, kas mūsu sabiedrībai parāda to tālo zvaigzni un to vīziju, uz kurien mēs gribam virzīties, mēs joprojām izraugamies politi-tirgus apstākļos, un tas atstāja ļoti smagu nospiedumu uz jebkura prezidenta darbu prezidenta amatā. Un, cienījamie kolēģi, mēs visi šajā vasarā varējām lasīt tās augtās oligarhu sarunas, un lai gan ir cilvēki, kas uzskata, ka šīs sarunas iespējams nav autentiskas, to sarunu autentiskumu ir apliecinājuši paši sarunu dalībnieki, gan Urbanoviča kungs, attiecīgi atvainojoties cilvēkiem, ko viņš ļoti nejauki šajās sarunās ir aizskāris, gan Lemberga kungs, nosaucot to par tādu veču muldēšanu, gan arī Dūklau kungs, kas ir teicis, ka veči tā parasti muldot un tā tālāk. Tātad no šīm sarunām viens citāts par politi-tirgu saistībā ar prezidenta ievēlēšanu. Un, Saeimas priekšsēdētāji, mums nav veids, kā mēs lasam citātus, kuros ir atrodami rupji svešvalodu vārdi, tāpēc, ja ar jūsu atļauju, es aizstāšu šos rupjos svešvalodu vārdus ar vienkārši skaņu pī. Tātad, Lembergs. Baigais Džeks, un ko viņš dara? Viņš Andrim stāsta, ka viņam vajadzētu kaut kā izstāstīt par vekseli. Kam interesē Andra vekselis? Ko viņš pī marazmā? Kam interesē Andra vekselis pī? Nu tagad vienīgais oligarhs Lembergs. Bet kas ir uz otro termiņu viņam, un šeit ir runa par Latvijas valsts prezidentu Gunti Ulmani, tātad viņam nebija balsis. Es tev pateikšu, viņam bija aptuveni kādas 40 balsis. Un Andris man toreiz, tas bija īsi pirms mūsu lielā kara, Andris saka, klausies, velns, davai to Ulmani. Man pī to Ulmani vajag, bet viņam vajag. Un mēs salikām, ko mēs tur varam, no opozīcijas un ceļā jau arī nebija balsis. Un kopā mēs savācām, man liekas, 13 balsis. Iznāca, ka man bija kādas 8 un Andrim bija 5. Nē, mēs pat vairāk savācām, 15, man bija 9, Andrim 6, pī, un viņš dabūja 57 balsis, tas Ulmanis. Saprot, viss baigi skaisti, bet mēs taču zinām, ka mēs likām, un tur bija zināms budžetiņš, ne jau par skaistām acīm. Ulmanim vajadzētu Andrim pī visu laiku roku bučot pī. Labi, viņš par manu lomu vispār nezina, jo Andris visu laiku ar viņu kontaktējās. Tātad oligārku sarunās, ko iesaistītie ir atzinuši par autentiskām, ir šāda veida citāts par 96. Gada prezidenta vēlēšanām. Varbūt kādi teiks, ka, diemžēl, šādi notikumi varbūt arī bija, un politirgus 90. Gados bija, bet tagad troši vien tāda politirgus vairs nav. Bet, kolēģi, paanalizēsim, kas notika 2015. Gadā šajā saimā vēlot prezidentu. Pirmajā kārtā esošam ievēlētajam prezidentam 35 balsis solītas, 34 balsis saņemtas. Otrajā kārtā 35 balsis solītas, 34 balsis saņemtas. Trešajā kārtā 35 balsis solītas, 35 balsis saņemtas. Ceturtajā kārtā, kur ievēlētais prezidents Vējonis palika divatā ar otru kandidātu Levita kungu, 35 balsis solītas, 46 balsis saņemtas. Kolēģi, sabiedrība tā arī nekad neuzzināja, no kurienes un kādā veidā tika sakārtotas šīs 11 balsis. Iespējams, tur bija zināms budžetiņš, iespējams, nē. To mēs nekad neuzzināsim. Kolēģi, lūdzu, uzdāvināsim mūsu sabiedrībai tās valsts simtsgadē atklātus balsojumus par prezidentu. Un tad mums nebūs nepieciešams fantazēt par tautas ievēlētu prezidentu, par prezidentu pilnvaru paplašināšanām, vienkārši saņemsimies un nomainīsim to vienu vārdu – aizklāti uz atklāti. Un darīsim to pavisam drīz. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, mēs šodien diemžēl nerunājam par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē kā par likumprojektu, ko mēs šeit kā saimes deputāti varētu apspriest. Mēs tikai un vienīgi runājam par to, vai mēs atsauksimies pilsoņu aicinājumam, gan lielu skaitu pilsoņu aicinājumam nodot šo iniciatīvu juridiskajās komisijas darba grupai, pat ne komisijai, vienkārši darba grupai apspriešanai. Tā kā es ceru, ka nu vismaz tik mazu lietu mēs varam šodien izdarīt un šai darba grupai nodot, es neļaušos kaut kādām ilūzijām par to, kas ir šo iniciatīvu vēlāk šajā darba grupā notiks. Bet varbūt runājot mazliet par argumentiem, es nerunāšu par šām oligarhu sarunām. Čigāns kundze jau tās iezīmēja, manuprāt, mums katram tās lasot kļuva varbūt vienam ar sirdi slikt, vienam vienkārši kauns, otram negribējās to vairāk lasīt. Tāpēc negribu par to runāt, bet runāsim par demokrātiju, kuru mēs visi ļoti, ļoti novērtējam, jo pateicoties demokrātijai mums vispār ir sava valsts, un mēs varam šeit būt saimes deputātu kārtā. Daudzām valstīm ir paveicies demokrātijā izaugt, izglītoties, iejaukt no paudzes paudzē, tādējādi arī šo ētisko demokrātijas pusi saprast ar visiem muguras nerviem. Mums nākamgad valstī simtgada, no šiem simt gadiem puse zem totalitāra padomju savienības sloga, kur par demokrātiju mēs runāt vispār nevaram, no šiem atlikušajiem 50 gadiem ar demokrātiju ir bijis kā bijis, arī autoritārisms, diemžēl, ir diezgan ilgu laiku postījis Latvijas demokrātiju 30. Gados, un pēc neatkarības atjaunošanas mēs redzam, ka arī dzen demokrātija kā liela dāvana tika saņemta, bet vai tā tiešām vienmēr tika attiecīgi izmantot vai izķeņķerēt, tas ir arī dzene jautājums. Tāpēc, vai atklāts balsojums vai aizklāts balsojums ir demokrātiskāks, tā ir filozofiska diskusija par vistu un olu. Latvijas situācijā, kad mēs redzam, ka demokrātija tiek izmantota, lai piesaktu vienu vai otru andeli, manuprāt, tieši šis demokrātijas arguments neiztur kritiku. Un es jums nolasīšu vienu citātu no ļoti mums juristiem iemīļota zinātnieka Kārļa Dišlera. Viņš 20. Gados tieši arī komentējot visu konstitucionālo orgānu rašanos Latvijas Republikā to radīšanu no jauna teica, vai tad aizklāta balsošana, iespaidošana izslēdz, uz ko arī pats deva atbildi. Ak, nē! Aizklāta balsošana gluži labi var noderēt par apsegu, slepenām norunām un kompromisiem. Aizklāta balsošana var veicināt pašā saimā to politisko andeli un korupciju, pret kuru no visām pusēm ir runāts tik skaisti vārdi. Tā tas arī ir noticis. Un tieši par šo aizstāto balsošanu, kas palicis šobrīd tikai vienīgi valsts prezidenta ievēlēšanas sakarā, ir runāts tik daudz skaisti vārdi. Mēs jau te kuro reizi no tribīnas par to runājam, vieni cieti balso pret, vieni cieti balso par. Es domāju, ka šodien būtu naivi domāt, ka mēs kādam te vainīsim viedokli. Tas aicinu vismaz ar cieņu nodot šo jautājumu juridiskās komisijas darba grupai. Es arī kā šīs darba grupas locekli centīšos šo jautājumu tur turēt dzīvi, bet aicinu reiz atgriezties pie tiešām reāliem grozījumiem satversmē, ne tikai aicinājumu nodot to darba grupai. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Mīļie kolēģi, Pandoras lādīte atkal ir atvērta un ar visām no tā izrietošām sekām. Es negribu runāt par priekšlikumu būtību kā tādu, jo katram kokam, kā zināms, ir divi gali. Bet divas lietas es nevaru neaizskart. Pirmā, te izskanēja kritika, ka Valsts pārvaldes komisija neskata reģionu priekšlikumu par visu tautas vēlēt prezidenta. Kāpēc tas netiek darīts? Jo tam nav nekādas jēgas, jo netika iesniegti priekšlikumi grozījumiem satversmē. Šis likums varētu būt izskatīts saimā vairāk kārt, mēs varam pie viņa strādāt, bet ja nav grozīta satversme, visai tam, visam tam darbam nav nekādas nozīmes un nekādas jēgas. Otra lieta. Man liekas, ka visi priekšlikumi, kas nāk no iedzīvotājiem, kas skara satversmes grozījumi, tur nevar būt tāda pati barjēra 10 000 vēlētāji, kā visiem pārējiem jautājumiem. Jo iznāk diezgan paradoksāla situācija, ka par savvaļas dzīvnieku turēšanu mēs lemjam tikpat lielā skaitā, kā mēs to daram par valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību. Un šķiet, ka šeit būtu jāpadomā par to, ka jebkurš risinājums, kas skar satversmes grozījumu, tas skar arī saimu, tomēr būtu skatāms ar lielāko atbalstītāju skaitu. Jo tas skar visus iedzīvotājus un visus vēlētājus. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Labrīt, kolēģi! Mēs it kā runājam par 11212 Latvijas pilsoņu viedokli. Es esmu pārliecināts, ka to cilvēku Latvijā ir daudz vairāk, kas uzskata tieši tāpat kā šie 11, vairāk kā 11 tūkstoši. Jo gluži tā kā mēs to esam pieredzējuši šeit klātienē jau daudz gadu garumā, tāpat arī viņi šos procesus vērojuši no malas. Liekulību, melus un nesaprotam veidu, kādā veidā tiek pie pirmās personas valstī, kas simbolizē, varbūt arī to saikni, ir mediātors starp politiskajām partijām, kas simbolizē valsti. Un, kolēģi, šodien ir runa nevis par vienu iniciatīvu, kas varbūt nedaudz ar vienu vārdu groza satversmi, vai atklāt vai aizklāt, šeit ir runa par Latvijas valsts pamatiem. Par to, uz kā ir būvēta Latvijas valsts vārda. Un šeit var domāt divos virzienos. Viens ir tāds vecs un varbūt senīls bizantiskais domāšanas modelis, kurš arī varbūt nedaudz ievelkās no padomu laikiem. Un ir cilvēki, kas arī tā domā Latvijā, proti, ka nevis mēs paši pārvaldam savu valsti, bet vajag ievēlēt kādu vadoni. Viņš izdarīs viss mūsu vietā. Mums būs mazāk jāuztraucās par to, vai tur valstī ir tas, vai šis, vai budžets, vai kādas citas problēmas, viņš visu izlems mūsu vietā. Un pēc bizantiskā domāšanas modeļa dzīvo diezgan daudz valsts pasaulē. Tā ir Sīrija, Bašars al-Asads, Kimšķenurs, Kimšķenirs, Ziemeļkoreja, arī tepat kaimiņos tas bizantiskais modelis tomēr prevalē, proti tāds kults par Putinu, bet jāsaprot, ka vēsturiski šī pārliecība par vadoni, kurš izdarīs visu mūsu pašu vietā, vienmēr ir beigusies ļoti slikti. Un tas ir novedis pie tā, ka, un mēs varam izlasīt šeit satversmes otro pantu, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, tas ir novedis pie tā, ka tauta parasti zaudē šo varu un paiet iespējams pat pusgadsimts, ir daudz asinis un sāpes, lai šo varu atgūtu atpakaļ. Un ir otrs domāšanas modelis, kuram es kā cilvēks, kas ne tikai nedaudz pieredzējis padomu laiks, bet principā uzaudzis neatkarīgā Latvijā, kam es arī piekrītu, tas ir demokrātiskais domāšanas modelis, rietumu domāšanas modelis, kas sakņojās drīzāk Atēnu, polisās, un tur tā ideja ir dzimusi, proti, ka tautai ir jābūt tai, kas pārvaldas paši savu valsti. Tas nozīmē nedeleģēt kādam vadonim, nenokļūt zem viņu tupeles, nebūt atkarīgam, bet pašiem piedalīties savas valsts pārvaldībā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē tieši to, ko satversmes tēvi pirms gadsimta, rakstot Latvijas Republikas satversmi, ir ielikuši Latvijas valsts pamatos. Visa satversmes arhitektūra ir balstīta parlamentārās demokrātijas sistēmā. Nevis pusprezidentāls vai prezidentāls kāda vadoņa sistēmā, bet parlamentāra demokrātija. Tas ir tas, kolēģi, kas mums ir jānosargā. Tāpēc ar steigu ir jāizdara divas lietas. Ir jāatbalsta šī iniciatīva. Mums, kā Saeimas deputātiem, ir jāpierāda tas, ka mēs spējam pieņemt lēmumus un ātri, virzīt šādus grozījumus satversmē, noteikt to, ka vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas ir atklātas, lai tauta zina savus varoņus, kas kā ir nobalsojis. Un nākamgad nevis ir jācer uz kādu vadoni, kas atnāks un sakārtos visas Latvijas problēmas, bet nākamgad ir jāievēl laba Saeima, kas kalpo sabiedrības interesēs un pārstāv Latvijas tautas intereses. Līdz ar to Latvijas simtgadē nākamgad es aicinu Latvijai uzdāvināt nevis kaut kādu vadoni, bet labus grozījumus, kas reflektē un atbild uz sabiedrības sajūtām un to, ko viņi vēlas redzēt, un parlamentāras demokrātijas nosargāšanu Latvijas Republikā. Paldies un aicinu rīkoties, mazāk runāt un vairāk rīkoties.
Paldies, godātie kolēģi, deputāti Ābultiņi, Gaidzis Bērziņš, Cilinskis, Brigmanis, Zariņš, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma. Līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tātad turpinām debates. Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Nacionāla apvienība vienmēr ir atbalstījusi atklātas prezidenta vēlēšanas. Visos balsojumos, kas ir bijuši Nacionāla apvienība, ir balsojusi par. Un arī šobrīd Nacionāla apvienība iestājas par atklātām prezidenta vēlēšanām. Jo ja kāds prezidents, nevien nesaucot vārdā, tiktu ievēlēts ar saskaņas balsīm atklāti, nevis slepeni, tad iespējams daudziem vienkāršāk būtu izskaidrot, kāpēc viņš iestājas par automātisku pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi māsas! Man patīk šī iniciatīva atgriezties labos komunismu laikos, kā šī telpā lēma 50., 60., 70., 80. Gados. Visus jāievēlē atklātā balsošanā. Patīk šī iniciatīva. Interesanta, kāpēc mēs tā darām, es gribu saprast. Jā. Atgriezties jaukojos komunismu laikos, kur ik pa brīdi kāds vuji nelieši komunisti. Nākamais jautājums. Es tagad sāku saprast visu to savvaļus dzīvnieku afēru, kas te bija. Mums tāda savvaļus dzīvnieks viņa cirkā nav, bet tā dažotāža aizgāja. Tad tie spēki, kur valda pašiem mēdījiem, ir ienojuši tāda interesanta ideja. Pārbaudība, tas tā strādā, jā. Mēs mēdījos iediesim kārtīgu informāciju, kārtīgu spiedienu un kā deputāti darbosies. Vai deputāti nostrādās tā, kā mēs to gribam, jā? Un es kā bijušais uzņēmējs arī saku, tā ir interesanta inicija. Es arī gribētu redzēt, arī lai balsojumu valstī būtu atklāti. Es gribu redzēt, kā mani darbinieki ir nobalsojuši. Es viņiem lūdzu, lai nobalso par mani. Vai viņi ir nobalsojuši par mani vai nav, es gribētu redzēt. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētājā, godājumie deputāti, vispārējā sajūsmas brīdī es gribētu tomēr nedaudz atgādināt arī par dažiem riskiem. Man ļoti patīk Čigānas kundzes pieminētā atsauce uz iepriekšējām vēlēšanām, bet neskāpēc ne uz pēdējām. Un es jums pateikšu, kāpēc. Ja mēs prasītu Čigānas kundzei, kāpēc viņi nebalsoja par Levitu pēdējās vēlēšanās, viņi izskaidrotu jums ļoti dairunīgi, kāpēc viņi nevajadzēja par viņu balsot. Ja mēs prasītu Āboltiņas kundzei, kāpēc viņi nebalsoja par Levitu, viņi izskaidrotu, kāpēc. Balsoja? Labi. Atvainojos? Es kā piemēru ļoti atvainojos. Katrs... Kā rezultātā netika ievēlēts Levits, izskaidros, kāpēc pie arī atklātas balsošanas viņš par to nav balsojis. Un es pateikšu vienu piemēru. Nākošajās vēlēšanās parādīsies sponsoru grupa, kas ir, nu, ja mēs runājam nopietni, atklātai balsošana ir viens trūkums. Sponsori var kontrolēt, par ko jūs esat nobalsojuši. Un nākošajā balsošanā, piemēram, būs sponsoru grupa, kura gribēs prezidentu, kurš brauc uz Azerbaidžānu, kurš brauc uz Uzbekiju, kurš brauc uz Krieviju un attīst visādas ekonomiskās attiecības. Ja mēs zinām, ka, teiksim, ir ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, bet prezidentam ir pietiekami daudz iespēju tikties dažādās sanāksmēs, neformālās sanāksmēs un veicināt, ja tātad šo tirdzniecības attiecību, bet publiski to nevar stāstīt. Tātad tiks panākta vienošanās starp kaut kādām divām partijām, balsts varbūt drusciņi pietrūks, tad tās sarunas jau tik un tā notiks aizkulisēs, godējami deputāti. Tiem, kuriem trūks šīs balsis, acīm redzot, kādai frakcijai tiks piedāvāti kaut kādi ziedojumi, un šī frakcija piekritīs. Un frakcijas disciplīna būs tāda, ka jums atklātā balsošanā būs jābalso, nu es neteikšu, teiksim, par Grīguli, bet nu par kaut kādu, jā, varbūt citu lielisku kandidāti, kura brauc uz Azerbaidžānu, brauc uz Kazahiju, un viņa tiek ievēlēt par prezidenti. Un pēc tam atklātā balsošanā mēs sakam, kāpēc tad jūs par viņu nobalsojat? Nu, viņa taču neteiks, ka es braucu tikos tur ar čekistiem un organizēju kaut kādas kravu plūsmas Latviju. Balsotāji teiks, saprotiet, viņa ir lieliska pieredze, viņa ir Eiropas parlamentā, viņa ir startautiskie sakari. Tāpēc būsim uzmanīgi, atbalstīsim, protams, šajā balsojumā, jo 11, vairāk kā 11 tūkstoši cilvēku, kas ir iesnieguši šo prasību, viņu gribu mums ir jāievēro, bet nemānīsim šeit jums vēlēšanam, ka nav nekādu risku. Manuprāt, tie riski ir ļoti lieli, un šie riski ir tieši tādā veidā, ka, ja balsošana ir slēgta, tad kāds var neievērot šo sponsoru interesi, un viņš var balsot pret un balsot pēc savas sirdsapziņas, tad šeit viņiem būs jābalso tieši par šo sirdsapziņu. Ja? Tad viņiem būs jābalso tieši tā, kā ir nolēmuši sponsori un kā ir nolēmuši partijas vadība. Bet es, protams, saku, mēs tagad balsojam par un paskatīsimies, bet nemuļķosim un nestāstīsim, ka nav risku arī šai sistēmai. Viņi ir ļoti lieli, par ko mums būs acīm redzot, pret ko mums būs jācienās. Paldies.
Vārds deputātam Rīgoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi, es domāju, Aleksandram Kirštēnam visnotaļ var piekrist, jā, un nebūs savādāk, tā sarunas tāpat būs. Aizvakar mums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā bija zīmīga diskusija, te jau pieminēja Rīdzenes sarunas, un taisni šai sakrā mums kolēģi, kad komisijas vadība ironizēja par Rīdzenes sarunām, teica, nu, kad te jūs paši parakstījāties par to komisijas izveidošanu, atbildi, ziniet, kāda bija, ko Ainārs Latkovskis teica? Frakciju disciplīna, jūs ko nezināt kaut ko tādu, kā frakcijas disciplīna bija jāparakstās? Un tagad padomāsim situāciju. Mums te, pateicoties filantropiem, pielika pie sienas Latvijas Republikas Satversmes pirmo pantu. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Būtībā te... Ja seko šai te idejai līdz, būtu jāraksta Latvija ir frakcionāra, republiku, jo frakcija disciplīna stāv pār visam. Šeit Inese Lībiņa citēja Dišleru, starp citu interesanti tas, ka Dišlers, nu viņš kļūst arvien populārāks pirmdien rēderu diskusijā viens pret vienu, arī Aivars Lembergs citēja Dišleru, Ulmanis Guntis valsts prezidenta darba grupā, atklāja, ka viņš lasīs Dišleru dienu nakti, ja, kad viņi ievēlēja par valsts prezidentu. Bet ir arī citi bez Dišlera, vēl dižāki ļaudis, tādi piemēram kā Thomas Hobbes ar Levitānu, tāds kā piemēram Montesquieu par likumu garu un Jean-Jacques Rousseau par sabiedrisko līgumu. Tas ir mūsu faktiski demokrātijas pamatu pamats, ja? To viens jurists zina vai politologs, vai tas, kas interesējās par politiku, un tā jau visi interesējās par politiku. Jean-Jacques Rousseau savā darbā par sabiedrisko līgumu rakstīja sekojošu lietu par atklātiem vai esklātiem balsojumiem. Viņš rakstīja tā, kad Romā vēl visi balstījās uz sirdsapziņu, šīs attiecības starp romiešiem bija taisnīgas, tad viss balsojumi bija atklāti, jo neviens nebaidījās par savu balsojumu, bet tad, kad Roma samaitājās un gāja uz pagrimumu, tad izvēlējās labāk aizklātos balsojumus, lai tomēr varētu kaut kā balsot saskaņā ar savu sirdsapziņu, nekā Aleksandrs teica, saskaņā ar sponsoru gribu. Lolita Čigāne jau var teikt, nezin, kā viņi ir balsojis par Levitu. Nu, es jau saprotu, ka viņi gan jau balsoja par Levitu. Tāpat kā es, to jau mēs pierādīt nevaram, ka esklātais balsojums. Bet ja būtu atklātais balsojums, āboltiņas, solvitas, īkšķis uz augšu uz leju, brigmeņa īkšķis uz augšu uz leju, vai sudrabas roku uz augšu uz leju, izšķirt šo balsojumu. Un nebūtu nekādas diskusijas. Tā vismaz bija kaut kāda iespēja nobalsot saskaņā ar savu sirdsapziņu. Tas, kas gribēja, varēja safotografēt tanī kabinē un palaist sociālos tīklos. Es domāju, tās diskusijas, nu, viņas nesakmēsies, abi gadījumi nav pārāk labi. Tas vienīgais, kā varētu kaut ko darīt, ir darba grupas secinājumos. Un es domāju, ka atslēgas vārds tas, ka kaut kas nav kārtībā ar valsts prezidenta ievēlēšanas modeli, to arī teica Loli Čigāne, ir pilnīgi atbalstāms. Vai šādā veidā, teiksim, izšķiroties par atklātu balsojumu, viss būs kārtībā? Nu, nē, nu, ziniet, es savā laikā domāju, ka būs diskusijas nopietnas, teiksim, par Kalmēra ievēlēšanu, par ģenerālu prokuroru. Nu, tā, nu, es zinu, ka, nu, visi mēs balsojām tā kā par. Arī par knapu vadītāju, visi tā kā balsoja par. Bailīte ir balsot savādāk. Tā vismaz būtu varbūt kaut kāds demokrātijas neliels zirgs, ja balsotu aizklāt. Tā kā es, kolēģi, domāju, ka tiešām mums ir jārespektē šie 11 tūkstoši, bet nu nezvai būs labāk un nezvai tie sponsori no šīs mājas aizies prom un nedriģēs tā kā Rīdzenes sarunās. Nu nebūs Rīdzene, nebūs zoģiskais dārs, nu būs frakcijas vadītāja kabinets, kur teiks frakcijas vadītājiem, man vajag šādu vai šādu rezultātu. Tā kā paldies un es teiktu nesapriecāties, ka tagad nu beidzot viss būs labāk, ja mēs atklāt balsosim. Paldies jums.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei otro reizi.
Cienījamais Baloža kungs, cienījamie kolēģi, acīm redzot, kad ir citēta senā Roma un senā Grieķija, kad ir citēti visi augstie jurisprudences teorētiķi, Dišlera kungs un visi citi, acīm redzot, lai izskaidrotu lietas būtību mūsu kolēģim Baloža kungam, kas vienkārši atsakās saprast acīm redzamas lietas, ir nepieciešams joks. Šo joku neizdomāju es, un šo joku par aizklātajiem balsojumiem no tribīnes arī sākotnēji nestāstīju es. Tā bija mūsu ļoti cienījamā kolēģe Ilma Čepāne, ļoti cienījama juriste, Satversmes tiesas tiesnese, kas par aizklātajiem balsojumiem teica, ka tie ir tā kā autobusā palaista smaciņa. Katrs skatās un saka, es tas nebiju. Tā kā cienījamie kolēģi, mums ir pienācis laiks izšķirties, ka valsts prezidentu mēs balsosim atklātā balsojumā. Un Kirsteinkungs, ja jūs būvējat māju, un katrs labs stāsts ir kā māja, ja jūs fundamentāli liekat nepareizu informāciju, tad tā māja nesanāk, un jums tas stāsts nesanāca, jo jūs fundamentāli ielikāt nepareizu informāciju par manu rīcību 15. Gadā, balsojot par Levita kungu. Ir tāds vienkāršs rīks internetā, viņu sauc Google, tajā ielieciet un apskatieties, bija ļoti daudz publiskas informācijas par to, kā es balsoju šajā balsojumā. Paldies.
Paldies, debati slēdzu. Vai komisijas vārdā ziņotājs vēlas ko piebilst? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11212 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par atklātu balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1 atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, 22. augustā pusapaļo jubilēju svinēja mūsu kolēģis Aleksejs Loskutovs. 1. septembrī apaļu jubilēju svinēja deputāte Jūlija Stepaņenko. Un šodien pusapaļu jubilēju svin deputāts Andrejs Klementjevs un Romāns Mežeckis. Mēs viņus no sirds sveicam. Vārds paziņojumam deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie deputātu grupas sadarbībai ar Lietuvas parlamentu deputāti, tūlīt pat tagad aicinu jūsu dzeltano zāli, lai saņemtu informāciju par dalību Baltu vienības dienas svinībā Palanga 23. septembrī. Tagad.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Andrejs Judins, Rihards Kols, Romāns Mežeckis, Sergejs Patapkins, Zenta Tretjaka un Ilze Viņķele. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.